Radio Okapi.
Vincent Monabeto, Adolphe Ngoy. Okapi.
Na bulojo wa matondo batata na ba mama mbote na beno mpeki se na kuzaba ndebeno mepo na nzila ya ndinga ya ngemba Radio Kapi ba intu ansangu beto mena tamitu babidiai talu ya kusuma maji ya nazandu ya lufu mebu elama ba mfumu ya Kongo kumbaka kuna samu na kumanisa kifu ya muhibi ke lutaka na ndilu ina ya Angola na Kongo ya mekuma bilumbu sambanu. Nkandu ya mbuta Bosco Tanganda kezibuka lumbu ya tatu kena kuiza kuna na laebi mvuka kefufilaka inso ya mtume sepela sepeyi kuza pesa ndola na babi mpumbulu ya ike kwa misaka kubaka bakendo na kingolo. Bame kizisalitadi ya ntete ya kubanda bisalu ya kutunga inzo ya zoli ya bisalu ya mbula matadi awa na Kinshasa ya kevu andavana atika wapo ndaka bukila tembe na tembe bampangi vuna na betu kintuadi ya wea inda ya nsangu betu menata. Mbote na benu, bilumbu sambanu na manima ya nzitole wa bamfumu ya Kongo na ndilo ya lufu, babima keka tukaka na inti ya Angola wa ketika katika ina mibwela matalu. Zabisaka minkiti kesadilaka zandu ina, bayena betu kutanaka na bazandu musimusi kena Kinshasa baonde, mpako wa kufutila bima samu ya kota to samu ya bima ya mibwela manandambu wa Kongo tina ndambu ya Angola, ya wina minkiti mibwela ntalu. Sangu ya Nadine Fula Simba bami bangula nange Paul Matendo.
Kuna na wenzia Mariano tisigida mpi baminkiti na mbanza kimpumu Kinshasa kisa bisati ntalu ya bima yae kikatukua na wenzia lufu mematam. Kati ya bima yae kele kifanusu loso, mafuta, basavu ya bilele, tina ya nitu, margarine, semulu, bwela jaka, masini inabake lambilaka bima ya kuja ntompi ya kuyobisa bilele. Katuka ntama bima yae kete kama na mawenzi nyosi ya mbanza kimpumu mpi yao kisa disa mbantu pamba vee ntalu na uke vandaka kaka fioti. Kansi katuka luyanduku ya poso mimana bima yai ya bakaka ntalu mingi bantu memonisa yao kele bantu mekatuka na lufu bilumbu meluta baminkiti na mekumantetuwe na lufu bau kete kakaka na ntalu ya ntama na kifu ya kuzaba samunanki ntalu mimata baminkiti mesunga betunde yao mimata katuka mbuta loyalu lutaka kuna na wenza lufu kaka bau baminkiti mezadisa betunde saki mosi ya loso inavandaka na mbungo 15 ya badolar mekuma 10 na sambari ntangu ya kaka yao kete kama na makumi zole ya badolara kana bao ketula mbongo ya kunata yao bao keteka yao na makumi zole na mosi ya badolara benofana zabande mbuta loyalu bakaka lukanu ya kumanisa jambo ya kuteka bima na kimuidi kuna na wenze ya lufu.
Matuna wange Paul Mateno beto ibikana kaka nange kasi ntete beto zabisa na nkufi nde saungu ya kuzibuka na mbala ntete ya wana Kinshasa ya lukutakanu ya nene ya malongi ya kimvuama na luzingu bubu kintanu. Kintuadi mesangisa batu makumi sambanu na nana mekatuka na bimvuka ya mutinu na mutinu samba pesa ngindu lenda tomisa luzingu ya bana Kongo. President abau Patrice Ezati samu na yandi nkinzi ya bubu kintanu kele kidimbu memunisa kubanda ya bamvukani na bau na kisalu. Ya manisaka bubu kintanu nzietolo ya kisalu ya bilumbu iya na Bukavu ina salaka fumu mose ya pene melese dinaka ya bwala kinu manisaka mvili ya sidana kizunga kivu ya sudi samu na munga anga Bernard Bosiki Ngoe ya andi kuendaka landila mutindu bake vuvilaka bisalu ya kunwanisa kimbevu ya vei ya shesidati kama mfumu ya kivu ya sudi mingi samu kizunga sadila na mbongo kebwela maboko na kunwanisa kimbevu ya hii mingi na tsungi ya hii bake na kubaka diaka ataki mamosi vena maboko ya watuki salaka na bau kintuadi. Bernard Bosiki Ngoe, kalaka kilandia pene melesi na kinzuzula Michel Chirimwami.
Ya beaucoup des interventions qui sont en train de se faire.
Beto kesala ba mambu mingi ya mbote awa na Sud Kivu. Jambo ya kiadi kukatuka ya bivuka inavandaka kusatisa beto kifanusu USAID, Fonds Mondial, somu na ina metadila lukengulu ya makila. Pamba ve muke sikivisati lukengulu ya makila kelve diaka jambo ya mfunu na ntwala abansi ya ntoto vimba. RDC kele kaka na bankaka lakani na ina metadila jambo ya makila. Samuna yao, betu fiti sosa mbongo betu mosi, samuna kubaka mbongo ina, bansi ya kaka, kipesa betu dia kave.
Au niveau international.
Beto tuwile ansangu ya masonga pen kwa musu ya ntadulu kena kubaka bazuzi tatu kesadiraka na parke ya zule kena Mambasa na Kizunga ya Ituri. Bazuzi ya imesala bangonde tangu kufutama ve. Samuna bau yake FBN Bank inafuandaka BIC menata kwa musu ina. Ntumini anke lango na bunyazo na tuba kima vesa mti. Yani mesala kaka ngoni mosi itika ina ya kisalu. Ntenula ansangu sonikaka Sadiki Abubakara na ino na ange Paul Matendo.
Na kulanda mbuta Emmanuel Lupo, musi ya bazuzi yai, bau baka kave mbongo na bau, katuka ngunda tatu, bau kusalaka nyoso, na bamfumu na bau ya kisalu, samti, bau baka difuta na bau, na kuwa zuzi yai, difuta na bau, meba kama na SDN Bank, kansi, bau keku kave kubaka yao, mbuta Emmanuel Lupo, mesonga liyaka nde, na nima ya kususa, bau memona nde, mbongo kele kaka na banki ina, bosu kuzaliseka yao, mfumu musi ya banki ina, ntangu yao vandaka, beisen, ba magistra yai, ke Mulisa bankakalakani na bau, samu na kuja, mpi samu na bana na bau, na kizunga wapi, bamvita keluta mingi. Na ndambu na yandi, opson, bofo, aliachi, mfumu ya bazuzi, metubande, yandi mezaba, diambu ina. Kansi mpila kubaka ndinga keleve, pambave, diambu yai, bau kesambisa yao. Na ndambu ya bank, bubishi musuku, mimulisa mpasi na yandi, na kubaka ndinga, pambave, yandi mebaka kaka, ngonda mosi, katuka yandi yandi kaka kisalu. Kansi, yandi mezamba, na diambu yai, na ntwale ya bazuzi, ina katukaka na mbanza Kisangani.
Inzo ya muna ya mbula matadi ya Kongo kena kutungama na tika bafandaka bokila tembe na tembe kena lueka ya inzo ya binzonzi metala na bilo ya bampulusi ya Kongo. Mbuta luyalu na mambu ya bandenza remonti banda kundaka kitisalitadi ya mtete bubu lumba tanu lumu makumi zole na nana ya ngonde ya nana ya mvula ya ibetukele. Tikula inzo ya kisalu ya wakalaka ya ikevuanda u ya zonatuba mapapu tatu konsoli papu na mutilu na ya umose. Samu na mbuta luyalu ya kutunga ba inzo pe bisalu ya bantu nyoso binaka ya ikele mfutu ya kintu wadi na kati ya luyalu ya Kongo, Kinshasa na ina ashine. Tsangu ya mkuti na beto shakifu mulima, na ino nange, Paul Matindu.
Ya utafanda inzo musi ya nene ya bitini iya, ndana ya ukele, ba metre makumi zole na iya, nene na ya ukele, ba metre makumi zole na kati, ntali ya ba inzo ya kusalila toba biro ukele, nkama musi makumi tatu na tanu, makumi zole ya bifulu ya balukutakanu, nkama musi na makumi tatu na sambanu ya bifulu ya bisadi ya mbula matadi, bifulu ya nkaka, kelempi na kati mumbandu, ba wese, ba asanseur, buwela tiaka, bifulu ya kusoba bilele, na nyoso, bifulu samu na kuyamba, bisadi ya mbula matadi kele difunda musi na kama iya bisalu na au ke salama na entreprise musi ya bashinwa na zina ya jang na ntong mbongo ke katuka na luyalu ya inti shina boso miza bisa ya u mbuta fridolain kashwesi luyalu mutuke talaka bisalu ya kutunga bainzo ya nine samuna yandi dinaka ba ke salabubu kele kima ya banguizeni ya inti shina ti RDC musi ya banguizeni ya i kele ya kupesa na RDC inzo musi ya nene ya bisalu ya mbula matadi ya mbongo kiteso ba milio makumi tatu na sambanu ya badola. Jambo ya kaka ya kusimba keleti na ina metadila bamesa tibakiti luyalu wa RDC mutufete kusumba ya bisalu nyoso lunga kubaka bambula zole katuka kilumbo ya bubu.
Kitese mamfumi ya ntama ya basite na bifulu ya kulandila bakalaka na kizunga ntete ya katanga mefunda mutindu bamika tu sababu na kisalu bonso mifiongo nini na bizunga. Mabokuta na bau mewakana bangonde sambano ya manima ya kubima ya lukandu ya bifulu bonso bimisaka yao kilandi ya mbuta ya luyalu ya Kongope mbuta ya luyalu na mambo ya kati na luza isu bako naka pesa na radio kapi ba mbuta batu ya imei tuka kumona nde mbuta ya luyalu mezimba na bakalaka vandaka na distrike ba ina meku mabubi ya imifiomulini na bizunga betu kwa ndinga ya mosi na bao mbuta Jean-Marie Kumba na ntua la kinzo ya Colin Juma Musombo.
Notre souci,
nsatu na beto, yekeliti, bayayike salabe na kilumbu na kilumbu, ba banza tibetuke ba lorea abau, teritorio. Mutu yankaka babu andaka, na chombo ina kuzaka bima, na mvula mafunda yivuwa na nana, ba yankaka babu andaka ba administrateur teritorio, ba yankaka ba administrateur assistant, ya ba mavula, ba kuendaka bifulu nyoso, na tika nyoso ba kuzaka bokila bau, ba kuenda sala, ba ntwenda kuzaka monisati, balenda kuzaka lukisa kiyekwa na ntwala pe mambote bake sadila inti mbetu banzaka tibetu bikanaka kaka mpamba kansi mbetu vwandaka kutwadisa bantu mpe mbetu vwandaka na basakrifisi ya ngolo mbetu kutaka site
ona fede sa
kuna na ditafi ya luyalu kila ndilaka mambu ya kati bame sidikisa kupesa mvutu na bilumbu kena kuiza samu na diambu yai. Bonso beto tubaka yao na ntonono nganda tamusulu ya nkanu na inza meza bisa kuzibuka ya nkanu ya mfumu ya ntama bimpumbulu boskonta nganda na lumbu ya tatu kena kuiza kuna na lae. Na luza isu na bau kuzaka bika na radio kapi bubu kintanu kimfuka na zina ya kintuaji samu na CPI metubande yake diambu ya mfunu bazi bulankanu ya hii nijina metala kunwanisa kifu ya kukondo kupesa ndola mpe kifu ya kubaka baketu na kingola wana Kongo Kinshasa. Mkuni na bitu Michelle Kifinda Ngoi ke bambula betu moyo na ina metala nkanu ango anmesolo anange
Mkano kezibuka na aye na kilumbu ya zole ya ngonda ya ivu wa kekuiza ya kevwanda na mambu ya ikuzaka luta na ntangu bako telaka bantu na mvula mafunda zole na zole ti na mvula mafunda zole na tatu na kizunga ya oriental na RDC. Samu na ntwadisi ya ngindu ya bamama busonga ya bamama mkano ya ii ya kevwanda na mfunu ya ntete na CPI na bankangu basa dilaka bayimbi bwela diaka na ndambu ya nkaka na iinswa yai kekuiza bakama ya inza na mambu ya basukami mpe iinswa yai ya bankanu ya inza. Brigitte Ender animekuza sikimisati ya kele mbala ya ntete ntumini bamekuiza fundandi samu na kubundana na bakento na kingolo pe na kukuza kumisa bakento bavika ya buntuza yina bakuzaka sala na bana na kati ya kimvuka na yandi ya binwani pe yina vandaka na lutumu ya na lutumunu ya yandi samu.
Bambanji vetume kumana tsuka ya nsanguna beto mifutula beno matundu na kuwa yao tina tsuka voso bangulaka yao poni matendo na janguma ya midiatisama na intu ya Levin Mbuinga na Babeli Mpongo Masimango samu ya kutana beno kulutila nduinga masini ya poli badianyama beto nyonsu na intu ya jile nyamu imezu dila beno tsuka ya sabala angemba ndila mosi na ndinga angemba Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.